Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tebusola di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal mungkin gak cocok sih disebutnya dividend trap, tapi kenyataannya sih gitu sih. Ya, dividend trap. Atau mungkin lebih cocok disebut dengan valuation trap. Kenapa disebut valuation trap? Karena sebenarnya proses dari sebuah valuasi itu bukan menggunakan, harusnya yang gue percaya itu, valuasi itu tidak mempergunakan rasio-rasio yang didapatkan dari masa lalu, tapi lebih cocok untuk menggunakan segala sesuatu yang berhubungan dengan masa depan. Maksudnya gimana? Banyak kan sih gini sih, kita ngomongin untuk rasio normal dulu ya. Orang biasanya ngomongin antara PE ratio dengan PBV ratio gitu. Banyak yang bilang kalau misalkan ada PE ratio di bawah 2 atau di angka sekitar 1, ya oke lah, itu lu mendingan beli aja perusahaan tersebut gitu. Kenapa ya? Karena murah. Di satu sisi gue bisa bilang kayak membenarkan hal tersebut, tapi di sisi lain seharusnya lu cari satu value yang benar-benar oke banget. Oke, gue ngomongin valuasi murah itu dan benar-benar super duper murah itu akan membantu lu. Contohnya tadi kayak PE ratio-nya 1, PBV-nya di bawah 0,2, itu benar-benar akan benar-benar membantu lo. Kenapa? Ketika lo investasi di perusahaan yang PE 1 dengan atau yang PBV-nya 0,2 ke bawah, dan kalau lo benar-benar ngecek company-nya bahwa okay, this company is going to be running well for another years, walaupun gua nggak tahu apakah dia akan growth atau enggak, itu benar-benar akan membantu lo. Valuasi yang seperti ini yang menggunakan data masa lama dengan benar-benar konteksnya murah sekali untuk dibeli, dan bahkan Monish Pabrai pun bilang di salah satu dia punya obrolan satu event, dia bilang katanya though will seek the value of the company that have low PE 1 gitu, something like that. Karena ketika lu membeli barang yang benar-benar super murah, ya mungkin emang ada value di sananya. Dan lu, yang pertama gitu, yang kedua adalah lu bakalan punya ruang resiko yang benar-benar cukup lebar untuk melakukan banyak kesalahan. Dalam 8 tahun gua investasi di pasar modal, PE di bawah 0,2, PBV di bawah 0,2 dan PE di bawah kurang lebih di bawah 1 atau sekitaran 1, itu benar-benar eventually bakalan membantu lu mendapatkan keuntungan yang benar-benar cukup besar banget gitu. Keuntungan yang cukup tinggi. Tinggal masalah waktunya aja, dan kedua adalah masalah company-nya apakah akan atau minimal at minimum dia bisa menghasilkan value yang sama atau revenue yang sama dibanding tahun sebelumnya. At least kayak gitu aja. Kalau misalkan dua itu terpenuhi, ya lu bakalan mendapatkan gain keuntungan yang cukup baik. Recently, yang contoh-contoh yang recently itu adalah sebenarnya Gajah Tunggal di mana dengan PBV-nya bisa di bawah 0,2 gitu. Yang kedua itu adalah BMTR di mana waktu itu sempat di bawah PE 1. Contoh yang mungkin ekstrim, INKP. INKP itu pernah PE ratio-nya di bawah 2, pernah di sekitaran 1, sekian gitu. Dan itu kalau misalkan lu benar-benar bisa mendapatkan value yang kayak gitu, company yang kayak gitu juga, lu bakalan wah banget gitu. Kita lihat Gajah Tunggal bisa growth-nya cukup tinggi, terus BMTR waktu di angka 200-an, sekarang di angka 300, dia nggak bisa lebih tinggi dibanding itu karena company-nya pun tidak growth, dia malah declining gitu. Sayangnya seperti itu, tapi ya tadi ketika lu beli di PE 1, ruang resikonya cukup rendah, dan lu dengan ruang resiko yang cukup rendah tersebut, bahkan dengan declining climate kayak gini pun gitu, declining climate pada company-nya, kita bisa masih ngasilin keuntungan walaupun tidak cukup besar. 50% tuh cukup wah lah ya. INKP ternyata dia bisa turnaround company, dan waktu itu sempat nyentuh di angka 18 ribuan lah, something like that gitu. Gua pernah ngelihat INKP di angka 700 dan gue bener-bener kayak gue pengen banget untuk mengambil INKP tersebut, tapi nggak kesampean. Gue nggak bisa ngelihat value di Tekim, tapi gue ngelihat value di INKP. Somehow gue nggak masuk ke sana dan akhirnya gue kehilangan opportunity tersebut. Nah, that's another story yang akhirnya gue harus berubah strategi gue. Gimana caranya gue bisa mengcapture value company-company dengan value yang seperti itu. Yang resikonya menurut gue sangat tinggi sekali karena gue gak terlalu paham dengan company-nya dan bagaimana cara dia bisa bertumbuh seperti itu ya. Gue ngerasa gue bisa memasukkan INKB itu sebagai perusahaan yang turnaround dan cyclical. Sama halnya kayak perusahaan pertambangan gitu. Kalau misalkan lu ngelihat value di situ, nah boleh deh lu cek company-nya apakah emang cocok untuk lu investasikan atau enggak. Kalaupun bisa, ya kalau misal menurut lu menarik banget, lu bisa investasikan semua uang lu. Tapi buat gua sendiri untuk company yang seperti ini mungkin gak akan semua uang gua sih. At least 10%, 20% is enough untuk capture dari valuations dari company-nya tersebut lah. Nah, kembali lagi kenapa ada dividend trap ya tadi, karena lo memvaluasi sebuah perusahaan itu dari masa lalu, atau ya tadi gue bilangnya valuation trap, valuations bukan dividend, bukan value trap, tapi valuation trap. Trapnya itu berdasarkan karena kebanyakan dari kita, bahkan gue di masa lalu lebih banyak melakukan valuasi dari data-data masa lalu gitu, bukan data-data masa depan. Dalam banyak kasus gue melakukan valuasi dengan menggunakan data lalu adalah sebuah kebaikan, karena gue melihat adanya pertumbuhan dari sisi perusahaan tersebut. Jadi kalau lo menemukan sebuah pertumbuhan, akan jauh lebih baik kalau lo konservatif kan, konservatif dengan angka serendah mungkin, dengan PE masa sekarang. Apakah benar-benar bisa dibilang cukup murah dibanding lu menggunakan angka masa depan, PE dan PBV masa sekarang gitu. Tapi kalau lu nggak bisa menggunakan data masa depan akibat dari keterbatasan metode ataupun cara lu melakukan valuasi, artinya kayak company ini contohnya paling banyak adalah company yang cyclical, di mana ya lu cuma bisa disediakan data masa kini, dan untuk memprediksi hal tersebut itu harus menunggu informasi dari eksternal, contohnya kayak coal price atau oil price atau berhubungan dengan perusahaan cyclical. Dan informasi seperti itu sangat sulit gitu untuk didapat prior gitu. In advance tuh benar-benar kayak tebak-tebakan dengan hal tersebut. Maka penggunaan PE rasio saat ini ataupun PBV rasio saat ini itu akan mengkaburkan informasi tersebut. Contohnya gini deh. Apalagi dividend yield itu bakalan benar-benar akan kabur banget gitu. Contoh yang paling gampang itu adalah let's say lu ngeliat satu faktor perusahaan di mana PE rasionya itu di bawah 5 lah anggap gitu, atau di bawah 7 ya. Itu kan murah banget gitu. Murah banget kalau misalkan untuk perusahaan yang benar-benar bisa terus bertumbuh. Tapi untuk perusahaan coal, PE 7 itu tuh menjadi sebuah pertanyaan, apakah ini akan PE 7 di tahun depan karena pertumbuhan tersebut masih akan let's say stagnan, atau dia bisa jadi tiba-tiba PE 13 karena perusahaan tersebut jadi turun gitu nilainya karena coal price-nya turun dan segala macam, jadi akhirnya jadi PE 13. Nah, hal seperti itu kan yang mesti jadi concern dari seorang investor gitu. Kalau misalkan lu ngelihat kayak saat ini dividend yield-nya misalkan 7 atau 8, ya lu lihat juga apakah satu perusahaan ini benar-benar bisa menghasilkan dividend yield 7 atau 8%. Kalau lu ngelihat kayak biasanya ya, lu bakalan ngelihat dividend trap itu ketika perusahaannya sudah cyclical jatuh. Dia dalam kondisi menurun lah. Ketika lu coba di perusahaan coal company di Indonesia, you name it lah, apapun itu, lu akan melihat dividend yield yang cukup tinggi, kayak 13-14%, akibat harganya lagi jatuh. Harga jatuh tersebut karena apa? Ya karena coalnya juga lagi jatuh gitu. Coal yang lagi jatuh dengan harga yang lagi jatuh menghasilkan dividend yield yang lebih tinggi. Karena dividen yield tersebut ya dari masa lalu, dan lu beranggapan akhirnya okay, gue harus berinvestasi pada perusahaan ini karena dividen yieldnya tinggi di atas 10 dan segala macam. Nah itu yang gue sebut sebagai dividend trap. Kalau misalkan lo ngecek ya kayak sekarang dividen dari beberapa coal company sendiri itu nggak terlalu besar, mungkin sekitar 5 atau 7%-an gitu. Tapi somehow kalau lo ngeliatin forum ada beberapa yang bilang oke okay, dividen yieldnya bakalan 10 atau 20%-an gitu. Mereka dapat dari mana informasi tersebut? Didapatkan dari EPS yang belum dibagikan menjadi dividen. Nah, itu yang menjadi dasar mereka untuk menentukan dividen yield masa depan gitu. Which is true, dan which is itu much more convenient untuk lo berinvestasi dengan menggunakan EPS yang ada dibandingkan dengan dividen yield. Karena tadi data tersebut sih sebenarnya udah ada, tapi lebih maju ke depan lah, lebih maju ke depan, lebih much more future dibanding dengan menggunakan data dividend yield saja gitu. Data-data dividend yield yang ada di yang bisa lu dapetin itu kebanyakan adalah dividen yang telah dibagikan. As Warren Buffett said, bahwa investor masa kini tidak akan mendapatkan keuntungan di masa lalu. Jadi yang perlu lu masukkan ke dalamnya adalah masa mendatang gitu. Nah, dividen yang belum dibagi akan jauh lebih bagus mencerminkan perusahaan tersebut dibanding dividen yang telah terbagi gitu. Tapi kalau misalkan lu pernah ngelihat dan gue pernah ngecek beberapa coal company bagaimana perusahaan tersebut naik dan turun, gue nggak ngerti gimana, tapi banyak sekali perusahaan coal company itu yang benar-benar fokus terhadap hampir mendekati pergerakannya, mendekati coal price-nya. Jadi kalau coal price-nya itu turun, ya company-nya juga ikutan turun. Peduli setan dengan beberapa investor mengatakan, ya lo kan beli company, bukan beli coal price, lo bukan beli indeks harganya gitu. Tapi then again, lo mesti ngecek dan lo mesti sadar bahwa ada faktor coal price itu benar-benar mempengaruhi dari valuasi perusahaannya ya. Karena apa? Karena perusahaan itu menghasilkan dari coal price-nya tersebut gitu, mendapatkan keuntungan dari coal price-nya tersebut yang berakibat bahwa banyak dari investor yang investasi di coal company itu ngelihat bahwa coal price itu lebih coal price itu bisa mencerminkan harga dari perusahaan tersebut. Gua nggak bisa bilang itu benar atau salah, tapi it is what it is. Kenyataannya seperti itu, ya lo harus ikut bermain di sana dengan cara yang seperti itu gitu. Kalau lo punya pandangan dengan cara yang berbeda, is go for it gitu. Tapi kenyataan di mana gue pernah ngelihat dan gue megang data sekitar 10 tahun yang lalu lah, maksudnya 10 tahun dari tahun 2008 berarti, oke lebih dari 10 tahun lah berarti. Dari tahun 98 di mana coal sempat booming, gue ngecekin pergerakan dari coal price terhadap beberapa perusahaan, nyaris semua pergerakan harganya mirip dengan coal price-nya. Yang membedakan adalah kinerja dari perusahaan tersebut. Ada yang benar-benar bisa mengcapture volatilitas dari coal price-nya tersebut, ada yang tidak bisa mengcapture dari pergerakan coal price-nya tersebut. Jadi itu basically lu mesti nemuin berapa company yang benar-benar bisa capture perubahan dari coal price-nya tersebut lah. Kalau lu bisa capture hal tersebut, nah lu bisa riding the wave-nya dengan keuntungan yang lebih baik dibanding kalau misalkan lu nggak bisa mengcapture value dari perusahaan motor dari perusahaan tersebut. Bagaimana perusahaan itu mengolah batu bara sehingga bisa mereka jual. Nah, that's it sih. Cuma perbedaannya di antara harga tersebut ya tadi. Cuma itu doang aja. Gue bisa bilang gini sih. Ketika coal price bergerak naik dan terus naik, maksudnya kayak coal price itu benar-benar dalam keadaan yang baik sama sekali gitu. Hampir semua perusahaannya itu bakalan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Artinya pertumbuhan dari lu punya saham itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ketika coal price-nya turun, company manapun yang lu pegang pasti turun juga. itu yang jadi concern gue kalau misalkan lo investasi di perusahaan cyclical dengan dividend yield yang cukup tinggi. So jangan terjebak terhadap, kalau misalkan lo menggunakan screening dividend yield, lo tolong jangan terjebak. Pastikan bahwa satu, perusahaan itu masih, ketika lo dapat dividend yield, satu, perusahaan itu masih bisa terus tumbuh sehingga resiko dari lo menentukan dividend yield itu cukup rendah. Kedua adalah lo firm bahwa lo bukan invest di perusahaan cyclical yang sedang downturn. Kalau misalkan lo berinvestasi ketika di perusahaan cyclical yang sedang turun-turun ya, bisa gue pastikan bahwa lo akan banyak mengalami kerugian dibanding keuntungan itu sendiri. Oke, semoga penjelasan yang membantu. Kalau ada pertanyaan, lo bisa masuk ke Instagram gue @bayutabusala atau email gue bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.